I've chosen to.
Saya telah memilih untuk berbicara tentang pentingnya hasrat. Saya berharap kita akan meneliti hati kita untuk menentukan apa yang sesungguhnya kita hasratkan dan bagaimana kita mengurutkan hasrat-hasrat terpenting kita. Hasrat menentukan prioritas kita. Prioritas membentuk pilihan kita dan pilihan menentukan tindakan kita. Hasrat yang kita tindaki menentukan perubahan kita, pencapaian kita, dan penjadian kita. Pertama, saya berbicara mengenai hasrat umum. Sebagai makhluk fana, kita memiliki kebutuhan lahiriah yang mendorong sebagian pilihan kita dan menentukan sebagian tindakan kita. Tiga contoh akan menunjukkan bagaimana kita terkadang mengesampingkan satu hasrat dengan hasrat lain yang lebih penting. Pertama, makanan. Kita memiliki hasrat alami untuk makanan, namun untuk suatu saat hasrat itu dapat dikesampingkan dengan hasrat yang lebih kuat untuk berpuasa. Kedua, tempat bernaung. Sebagai anak usia 12 tahun, saya menampik hasrat untuk tempat bernaung karena keinginan saya yang lebih besar untuk memenuhi prasyarat kepramukaan dengan menginap di hutan. Saya ada satu di antara beberapa anak lelaki yang meninggalkan tenda yang nyaman serta menemukan cara untuk membangun tempat bernaung dan membuat tempat tidur. Ketiga, tidur. Bahkan hasrat alami ini dapat sementara dikesampingkan oleh hasrat yang bahkan lebih penting. Sewaktu menjadi tentara muda di Garda Nasional, saya belajar sebuah teladan mengenai ini dari seorang perwira. Di bulan-bulan awal Perang Korea, unit artillery Richfield dipanggil untuk bertugas aktif. Unit ini di bawah komando Kapten Cox yang terdiri dari sekitar 40 orang Mormon. Dilatih dan diperkuat oleh tentara cadangan dari daerah lain, mereka segera dikirim ke Korea, di mana mereka mengalami sebagian pertempuran yang paling kejam. Dalam suatu pertempuran, mereka harus menangkis serangan langsung oleh ratusan infanteri musuh. Suatu jenis serangan yang menyerbu dan menghancurkan unit artileri lainnya. Apa hubungan ini dengan mengatasi hasrat untuk tidur? Sepanjang satu malam yang kritis, ketika infanteri musuh telah menembus garis depan dan menuju bagian belakang yang diduduki artileri, kapten telah memasang jalur telepon lapangan pada tendanya dan memerintahkan penjaga perbatasan untuk menelponnya secara pribadi setiap jam tepat pada jamnya sepanjang malam. Ini membuat para penjaga tetap terjaga, tetapi juga berarti bahwa Kapten Cox menerima banyak gangguan pada tidurnya. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Saya bertanya. Jawabannya menunjukkan kekuatan mengesampingkan hasrat. Saya tahu bila kita bisa pulang, saya akan bertemu dengan orang tua pemuda-pemuda itu di jalan-jalan kota kecil kita. Dan saya tidak ingin menghadapi satu pun dari mereka jika putera mereka tidak pulang, karena apapun yang gagal saya lakukan sebagai komandannya. Betapa sebuah teladan tentang kekuatan dari hasrat yang mengesampingkan terhadap prioritas. Betapa sebuah teladan bagi kita semua yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan orang lain, orang tua, serta pemimpin gereja. Sebagai akhir dari ilustrasi tadi, pagi-pagi sekali setelah malam nyaris tanpa tidurnya, Kapten Cox memimpin orang-orangnya dalam sebuah serangan balik. Mereka menangkap lebih dari 800 tawanan dan hanya mengalami dua orang luka-luka. Cox diberi penghargaan atas keberanian dan unitnya menerima penghargaan presiden atas kepahlawanan mereka. Dan, sama seperti teruna Hilaman, mereka semua berhasil pulang. Kitab Mormon memuat banyak ajaran mengenai pentingnya hasrat. setelah berjam-jam memohon kepada Tuhan, Enos diberitahu bahwa dosanya telah diampuni. Ia kemudian mulai merasa hasrat bagi kesejahteraan saudaranya. Ia menulis, "Dan setelah aku berdoa, Tuhan berfirman kepadaku, aku akan mengabulkan bagimu menurut hasratmu, karena imanmu." Perhatikan tiga hal penting yang mendahului berkat yang dijanjikan: hasrat, bekerja, dan iman. Alma mengajarkan bahwa iman dapat dimulai dengan tidak lebih daripada berhasrat untuk percaya, jika kita mau membiarkan hasrat itu bekerja dalam diri kita. Pengajaran hebat lainnya tentang hasrat, khususnya mengenai apa yang hendaknya menjadi hasrat utama kita, terjadi dalam pengalaman Raja Orang Laman yang sedang diajar oleh misionari Harun. Ketika pengajaran Harun menarik minatnya, sang raja bertanya, "Apa yang hendaknya aku lakukan untuk boleh dilahirkan dari Allah?" Harun menjawab, "Jika engkau menghasratkan hal ini, jika engkau akan bertobat dan akan membungkukkan diri di hadapan Allah dan memanggil namanya dalam iman, maka akanlah engkau menerima harapan yang engkau hasratkan." Raja melakukannya dan dalam doa menyatakan, "Aku akan melepaskan segala dosaku untuk mengenal engkau dan diselamatkan pada hari terakhir." Dengan komitmen itu terhadap hasrat utamanya, doanya dijawab secara mukjizat. Nabi Alma memiliki hasrat besar untuk menerukan pertobatan kepada semua orang. Namun, ia mengerti bahwa ia hendaknya tidak berhasrat kekuatan besar yang diperlukan, sebab ia menyimpulkan, seorang Allah yang adil mengabulkan kepada manusia menurut hasrat mereka. Apakah itu menuju kematian atau menuju kehidupan? Demikian pula, dalam wahyu modern, Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menghakimi semua orang menurut pekerjaan mereka, menurut hasrat hati mereka. Apakah kita sungguh-sungguh siap agar hakim kekal kita menyertakan signifikansi yang sangat hebat ini pada apa yang sesungguhnya kita hasratkan? Banyak tulisan suci berbicara mengenai apa yang kita hasratkan dalam istilah apa yang kita cari. Dia mencariku akan menemukanku dan tidak akan ditinggalkan. Carilah kamu dengan sungguh-sungguh karunia terbaik, karena Dia yang dengan tekun mencari akan menemukan. Mendekatlah kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Mintalah, dan kamu akan menerima. Ketuklah, dan akan dibukakan bagimu. Menyesuaikan hasrat kita untuk memberi prioritas tertinggi kepada hal-hal kekekalan tidaklah mudah. Kita semua digoda untuk menghasratkan kekayaan, ketenaran, kebanggaan, dan kekuasaan. Kita mungkin menghasratkan ini, tetapi kita hendaknya tidak menetapkannya sebagai prioritas tertinggi kita. Mereka yang hasrat tertingginya adalah untuk memperoleh harta benda jatuh ke dalam jebakan materialisme. Mereka gagal untuk mengindahkan peringatan. Janganlah mencari kekayaan. Mereka yang menghasratkan ketenaran hendaknya mengikuti teladan dari Kapten Moroni, yang gagah berani, yang pelayanannya bukan untuk kekuasaan. Bagaimanakah kita membangun hasrat? Hanya sedikit yang akan mengalami jenis krisis yang memotivasi Aaron Ralston, tetapi pengalamannya menyediakan pelajaran penting mengenai hasrat. Sewaktu Ralston mendaki di jurang terpencil, sebuah batu seberat 380 kilogram tiba-tiba bergeser dan menjepit lengan kanannya. Selama 5 hari, ia berjuang untuk membebaskan dirinya. Sewaktu dia hampir menyerah dan menerima kematian, ia mendapatkan penglihatan seorang anak lelaki berusia 3 tahun berlari menuju dirinya dan dirangkul dengan lengan kirinya. Memahami ini sebagai penglihatan akan puterannya di masa yang akan datang, dan kepastian bahwa dia masih dapat hidup, Rosten mengumpulkan keberanian untuk mengambil tindakan drastis yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawanya. Ia mematahkan dua tulang di lengannya yang terjepit, dan kemudian menggunakan pisau untuk memotong lengan kanannya. Ia kemudian mengumpulkan kekuatan untuk berjalan 8 kilometer untuk mencari bantuan. Betapa sebuah contoh kekuatan dari hasrat yang meluap-luap. Sebagian besar dari kita tidak akan menghadapi krisis semacam itu. Tetapi, semua dari kita menghadapi tantangan krisis yang dapat menghambat kemajuan menuju tujuan kekal kita. Jika hasrat saleh kita cukup hebat, itu akan memotivasi kita untuk memotong dan memahat diri kita bebas dari ketagihan serta prioritas yang salah yang menghambat kemajuan kekal kita. Kita hendaknya ingat bahwa hasrat yang saleh tidak boleh semu atau sementara. Itu seharusnya sepenuh hati, tidak goyah, dan cukup permanen untuk menyebabkan kita. Itu seperti yang dikatakan oleh Joseph Smith bahwa kita akan kehilangan setiap hasrat untuk berbuat dosa. Itu merupakan keputusan yang sangat pribadi, seperti yang penetua Maxwell katakan. Sewaktu orang-orang digambarkan sebagai kehilangan hasrat mereka untuk berbuat dosa, adalah mereka dan mereka saja yang secara sengaja memutuskan demikian, karena bersedia melepaskan segala dosa mereka untuk mengenal Allah. Oleh sebab itu, apa yang kita hasratkan dengan berjalannya waktu merupakan apa yang pada akhirnya kita jadinya. Betapapun pentingnya untuk menghilangkan setiap hasrat untuk berbuat dosa, kehidupan kekal menuntut lebih banyak. Untuk mencapai tujuan kekal, kita akan berhasrat demi sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi makhluk kekal. Sebagai contoh, makhluk kekal memaafkan semua. Mereka lebih mengutamakan kesejahteraan sesama daripada dirinya, dan mereka mengasihi semua anak Allah. Apabila ini tampak terlalu sulit, maka kita hendaknya mulai dengan hasrat untuk bersifat semacam itu, dan berseru kepada Bapa Surgawi kita untuk memohon bantuan dengan perasaan kita. Kita Mormon mengajarkan kepada kita bahwa kita hendaknya berdoa kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati agar kita boleh dipenuhi dengan kasih ini. Saya mengutup dengan contoh terakhir dari hasrat yang hendaknya terutama bagi semua pria dan wanita. Mereka yang saat ini telah menikah dan mereka yang masih lajang. Semua hendaknya berhasrat untuk memastikan suatu pernikahan yang kekal. Mereka yang telah memiliki pernikahan kekal hendaknya melakukan segalanya untuk mempertahankannya. Mereka yang lajang hendaknya menghasratkan pernikahan kekal. Remaja dan lajang muda hendaknya menghindari konsep yang secara kekal salah yang mendiskreditkan pentingnya pernikahan dan memiliki anak. Para pria lajang, mohon dipertimbangkan tantangan dari surat ini yang ditulis oleh Swister yang memohon bagi para pria Allah yang saleh yang dengan tulus mencari penolong yang layak. Namun para pria tampaknya dibutakan dan dibingungkan mengenai apakah ini tanggung jawab mereka untuk mencari putri-putri Bapa Surgawi serta berpacaran dengan mereka. Ia menyimpulkan, terdapat banyak pria osa lajang yang senang untuk berpergian dan memperoleh kesenangan serta berkencan, tetapi sama sekali tidak memiliki hasrat untuk kapanpun membuat komitmen kepada seorang wanita. Saya yakin bahwa sebagian pria muda yang mencari akan meminta agar saya menambahkan bahwa terdapat sebagian wanita muda yang hasratnya untuk pernikahan yang layak dan anak-anak memiliki urutan jauh di bawah hasrat mereka untuk berkarier atau kehormatan duniawi lain. Baik pria maupun wanita memerlukan hasrat yang akan menuntun mereka ke kehidupan kekal. Marilah kita mengingat bahwa hasrat menentukan prioritas kita. Prioritas membentuk pilihan kita, dan pilihan menentukan tindakan kita. Adalah tindakan kita dan hasrat kita yang menyebabkan kita menjadi sesuatu. Apakah teman sejati, guru yang berbakat, atau seorang yang memenuhi syarat bagi kehidupan kekal? Saya bersaksi tentang Yesus Kristus yang kasih, yang pengajarannya, dan yang pendamaiannya memungkinkan semuanya terjadi. Saya berdoa agar kita akan menghasratkannya dan melebihi segala yang lain dan menerima kebahagiaannya dalam nama Yesus Kristus. Amin.